แม้ผมไม่อยากรบกวนท่านเลยครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรผมระลึกเสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเข้าไปเท่าที่จะช่วยได้ผมยากจนนะครับท่านแต่ผมไม่เคยหวงกินที่บ้านผมมีข้าวต้มหม้อใหญ่ตั้งไว้ในกระท่อมแขกไปใครมาผมก็เรียกให้กินสมัยหนุ่มๆผมบวชอยู่กับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำท่านให้คติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมก็จำเอามาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆฟังบุรุษตรงหน้าพูดคุณหลวงเชื่อแน่นแฟ้นว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัตบุรุษเขาจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตออกดีใจที่หลานชายได้เข้าไปพักพิงอยู่กับคนดีหากเขาเข้าไปอยู่ในบ้านโจรแม้ชั่วเวลา 4-5 วันก็อาจจะรับถ่ายทอดนิสัยโจรมาจากเจ้าของบ้านได้หลานปู่เจ้าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้พบสัตบุรุษถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีไหนเลยจะได้พบคนเช่นนี้หลวงทารารำพึงในใจผมเห็นจะต้องลาละครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับของกินเต็มลำเรือผมเกรงใจจริงๆนะครับอย่าได้เกรงใจเลยคุณหมอวันหลังผ่านมาก็มาแวะนะคุณหลวงและคุณหญิงเดินมาส่งอคันตุกะถึงหัวบันไดแม่หมันยกมือไหว้ลาอีกครั้งก่อนพายเรือกลับบ้านด้วยความปลอดโปร่งใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกวาระหนึ่งเด็กหญิง3คนวิ่งมารับที่กระโดงเช่นเคยหัวหน้าครอบครัวสั่งให้ลูกๆมาช่วยขนของออกจากเรือทำไมวันนี้พวกลือกลับแต่วันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนไม่เฉยหรือเขาถามเด็กหญิงสุมนครูเขาปล่อยครึ่งวันคลาเตียเขาบอกเขาจะไปประชุมที่อำเภอเด็กหญิงสุมนตอบแล้วอติเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงหนุ่มน้อยอีลูกเดินได้แล้วตอนนี้กำลังช่วยเจ๊ใหญ่ตำข้าวเด็กหญิงสุนีตอบภาพหนุ่มน้อยท่าทางทะมัดทะแมงกำลังตำข้าวอยู่อย่างขมักขม้นทำให้หมอจีนเดินยิ้มเข้าไปหาอาติลือไปช่วยเขาทำไมอย่าลืมว่าลือเป็นคนป่วยนะผมหายแล้วครับคุณลุงเมื่อคืนผมนอนสบายทั้งคืนรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวแค่เฉพาะตอนหัวค่ำแต่หลังจากนั้นก็หลับสบายจนรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่เจ็บปวดอีกเลยช่างน่าอัศจรรย์จริงๆหนุ่มน้อยไม่รู้ว่านั่นเป็นผลจากพลังเมตตาของคนบ้านสามกระไดนั่นสิลุงเห็นลือหลับสบายก็เลยไม่ได้ปลุกนี่ลุงไปบ้านสามกระไดมาเรียบร้อยแล้วนะหนุ่มน้อยหยุดตำข้าวพลางถามอย่างใคร่รู้พบคุณปู่ผมหรือเปล่าครับพบสิท่านเป็นห่วงลือมากคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าลือไม่เป็นอะไรมากอีก 2-3 วันจะกลับบ้านได้ผมขอกลับพรุ่งนี้ได้ไหมครับเขาขออนุญาตยังก่อนเอาไว้ให้ลือแข็งแรงกว่านี้ค่อยกลับเจ้าของบ้านไม่อนุญาตแท้จริงนั้นเขาไม่ต้องการให้อติไปรับรู้เรื่องการตายของหลานสาวคุณหลวงเกรงว่าหนุ่มน้อยจะเสียใจจนไข้กลับอีกรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้ค่อยบอกเล่าให้ทราบผมหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมอยู่ต่อก็ได้ที่หน้าอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองหนุ่มน้อยพูดจาจากใจจริงให้อีกลับเธอเตียเปลืองข้าวอีกินจุยังกะอะไรเจ๊ใหญ่แซงเย้านึกเอ็นดูพ่อหนุ่มราวกับเขาเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตผมจะทำงานใช้เจ๊ใหญ่รับรองว่าคุ้มค่าข้าวเขาเย้าตอบไม่เป็นไรอติเลือกกินจุก็ไม่เป็นไรลุงมีข้าวเยอะแยะวันนี้คุณปู่เลือให้ลุงมาเต็มลำเรือเลยพวกเด็กๆกำลังช่วยขนมานั่นหมอจีนผู้แสนดีบอกหลานชายหลวงทลาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มงานเจดีภูเขาทองวัดสะเกดมีในช่วงกลางเดือน12ของทุกปีเมื่อหนุ่มเจริญใฝ่ฝันอยากจะเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังก็จึงไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับอาจารย์เลื่อนพรโสพลขณะที่หนุ่มกันเชียงไปขอเรียนกับหนุ่มสำนวนในฐานะเป็นศิษย์วัดเดียวกันงานวัดนี้ งานวัดปีนี้สองหนุ่มจะได้ออกงานเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับคุณกรรเชียงหนุ่มเจริญถามเพื่อนคุณล่ะนอกจากไม่ตอบแล้วเขายังย้อนถามคุณตอบมาก่อนสิก็ผมถามก่อนคนถามไม่ยอมก็ตื่นเต้นนะสิแต่ผมก็มีความหวังอยู่ในใจสองอย่างนะอย่างแรกผมจะได้มีเงินไปเที่ยวอุตรดิตถ์กับคุณปฐมอย่างที่สองเขารู้สึกพูดออกด้วยความเก้อเขินหนุ่มเจริญจึงพูดต่อให้คุณสายทานจะมาดูเห็นเธอเซาซีให้คุณประพศพามาดูในวันพระที่จะถึงนี้ใช่หรือเปล่าครับคนตอบรู้สึกเขินเขาลืมนางสาวม่วยแห่งบางม่วงหมูเสสนิทก็คุณสายทานเธอสวยน่ารักแถมยังเป็นหลานสาวคุณหลวงจะว่าไปแล้วเธอก็คือดอกฟ้าขณะที่เขาเป็นได้แค่หมาวัดผู้คนมาออกันแน่นที่ปากถังไม้รูปวงกลมหนุ่มสำนวนแสดงเป็นคนแรกตามได้หนุ่มกันเชียงส่วนหนุ่มเจริญเป็นคนสุดท้ายที่หนุ่มน้อยต้องขอเป็นคนสุดท้ายเพราะถือคติหัวเราะทีหลังดังกว่าแต่เหตุผลอยู่ลึกๆในหัวใจก็คือกลัวตกเพราะนั่นหมายถึงความตายหนุ่มสำนวนขับรถเครื่องฉวัดเฉวียนตายถังไม้วนเวียนอยู่สามสี่รอบสาวน้อยที่ซ้อนท้ายทาปากแดงแฉนุ่งกางเกงขาสั้นจุดจู๋จนเห็นรอยเนื้อแตกเป็นริ้วๆที่โคนขาหล่อนก็โปรยยิ้มให้กับคนดูมือข้างหนึ่งกอดเอวหนุ่มสำนวนอีกข้างโบกมือให้ผู้ชมเมื่อรถเครื่องค่อยๆแล่นวนมาจอดกลางพื้นวงกลมเบื้องล่างสาวน้อยอุตส่าห์แงนหน้าขึ้นไปโบกไม้โบกมือพร้อมส่งยิ้มให้กับคนดูซึ่งพากันปรบมือเกลียวกราวรอบต่อไปเป็นของหนุ่มกันเชียงครั้งนี้ไม่มีคนซ้อนท้ายเพราะคนขับเป็นคนมือใหม่สาวน้อยจึงไม่กล้าเสี่ยงหนุ่มกันเชียงตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่หนุ่มสำนวนจอดไว้กลางวงหนุ่มเจริญมองอย่างหวัดหวาดคิดว่าอีกไม่กี่นาทีจะถึงรอบของตนแต่แล้วหนุ่มน้อยก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเงาของหนุ่มกันเชียงไม่มีศีรษะคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปยกมือข้างหนึ่งขึ้นขยี้ตาเพราะนั้นภาพที่ปรากฏก็ยังเหมือนเดิมคือเขามองไม่เห็นเงาหัวของเพื่อนรักกำลังชั่งใจว่าจะบอกเพื่อนดีไหมก็พอดีหนุ่มกันเชียงขึ้นนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์เสียงโฆษกประกาศแจ้วแจ้วแนะนำหนุ่มน้อยหน้าใหม่หนุ่มกันเชียงสตาร์ทเครื่องโดยใช้เท้าขวากระทืบคันสตาร์ทอย่างแรงบังเอิญหนุ่มสำนวนลืมปลดเกียร์ว่างทันทีที่เครื่องติดมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งทะยานขึ้นชนถังไม้เสียงดังสนั่นแล้วก็ตกลงมากองที่พื้นร่างของหนุ่มกันเชียงร่วงพลอยลงมาพร้อมกับถูกมอเตอร์ไซค์ทับตรงคอพอดิบพอดีเสียงคนดูหวีดร้องด้วยความตกใจจากนั้นก็พากันจดจันเสียงอึงคะหนึ่งหนุ่มเจริญได้สติก่อนคนอื่นวิ่งปราดเข้าไปที่ร่างของเพื่อนรักยกรถเครื่องออกโดยไม่รู้สึกว่ามันหนักเจ้าตัวไม่รู้เลยว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนยกรถออกแล้วก็ช้อนร่างของเพื่อนขึ้นศีรษะหนุ่มกันเชียงห้อยไปพาดอยู่ที่ไหล่ของตัวเองหนุ่มเจริญรู้เดี๋ยวนั้นว่าเพื่อนของตัวคอหักแล้วเขาก็หมดความอดทนอดกลั้นชี้หน้าหนุ่มสำนวนซึ่งยืนตัวสั่นงันงกหน้าซีดเป็นไก่ต้มคุณฆ่าเพื่อนผมคุณฆ่าเพื่อนผมพูดพลางร้องไห้ยังไม่อายใครโกเอ็งอย่าทิ้งข้าไปนะอย่าทิ้งข้าไปเขาคล่ำครวญพลางกอดร่างที่ไร้วิญญาณไว้แนบอกน้ำตาไหลพรากพรากราวทำนบพังโกเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันข้าจะดูหน้าคนบางม่วงหมูได้ยังไงหากไม่มีเองกลับไปด้วยพวกเขาจะต้องคิดว่าข้าพาเองมาตายพ่อแม่เองจะพากันโกรธเคืองข้าเองต้องไม่ตายนะโกนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เพื่อนรักต้องมาตายเพราะเขาก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอาจารย์เลื่อนบอกให้เขาแสดงต่อจากหนุ่มสำนวนแต่เขาขอเป็นคนสุดท้ายหนุ่มกันเชียงจึงต้องมามีอันตรายแทนผ ผมต้องฟ้องคุณโทษฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เพื่อนต้องเสียชีวิตหนุ่มสำนวนถูกฆ่าโทษอีกรู้ตนว่าเป็นฝ่ายผิดหากพูดไปก็ยิ่งเสียเปรียบจึงนิ่งเสียปล่อยให้หนุ่มน้อยว่าอยู่ฝ่ายเดียวอาจารย์เลื่อนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นครูสอนขับรถไต่ถังมา10 กว่าปียังไม่เคยมีใครตกลงมาตายเพิ่งจะมีหนุ่มกันเชียงเป็นรายแรกว่าที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยว่าเหตุเกิดเพราะความเลินเล่อของหนุ่มสำนวนแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของจึงจำเป็นจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเขาเริ่มเบื่อหน่ายอาชีพที่เสี่ยงกับความเป็นความตายคุณงามเนตรผู้เป็นภรรยาเคยขอร้องให้เลิกอาชีพนี้ไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่เขาดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังจึงต้องมาพบกับความหายนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลิกเลิกซิวันนี้เลยอาจารย์เลื่อนสั่งให้โฆษกประกาศของดการแสดงอย่างกระทันหันด้วยว่ามีคนตายหากคนดูที่ซื้อตั๋วแล้วอยากได้เงินคืนก็ให้นำตั๋วมาขอขึ้นเงินถ้าใครไม่ต้องการเงินคืนก็ขอให้นึกซื้อว่าช่วยทำบุญให้ผู้ตายบรรดาคนซื้อตั๋วรอดูรอบต่อไปครั้นได้ยินประกาศของโฆษกต่างก็พากันสงสารนักแสดงหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นไม่มีผู้ใดมาขอเงินคืนแม้แต่รายเดียวหนุ่มเจริญโกรธแค้นหนุ่มสำนวนมากที่ทำให้เพื่อนของตนต้องเสียชีวิตจึงคิดจะฟ้องร้องฝ่ายนั้นให้ถึงที่สุดแต่ก็รู้ว่าหากทำอย่างนั้นทำอย่างที่คิดก็จะต้องกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันต่อไปถึงอย่างไรเพื่อนรักก็คงไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องหรือไม่พลันก็นึกถึงคำพูดของลุงหมั่นแซ่ตั้งหมอจีนผู้ใจดีพร่ำสอนเขาตลอดทางขณะพายเรือมาส่งถึงบ้านอติลุงจะสอนลือไว้ว่าอย่าได้ไปมีเรื่องกับใครเขามันเสียเวลาทำมาหากินยิ่งถ้ามีเรื่องถึงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลามากคนจีนเขาถือนะเขาบอกถ้าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้กินขี้หมายังดีกว่าเลยมาบัดนี้เขาเริ่มจะเห็นด้วยกับลุงหมันว่าหนุ่มสำนวนจะเข้าคุกคงต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องหมดเงินไปกับพวกหากินตามตีนโรงตีนศาลกระนั้นก็ใช่ว่าเพื่อนจะฟื้นคืนชีพมาก็หาไม่ทางที่ดีควรจะเจรจาหาทางประนีประนอมกับฝ่ายนั้นอย่างน้อยก็น่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งให้นายลานกับนางบัวไขเอาไว้ทำทุนทั้งตัวเขาก็ไม่ต้องการจองเวรจองกรรมกับคนที่ฆ่าเพื่อนพระมหาแผ่วให้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม3 คืนแล้วรอการเผาซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีขึ้นเมื่อใดเนื่องจากต้องรอให้นายลานบิดาคนตายเดินทางมาถึงเสียก่อนท่านได้มีหนังสือไป3 ฉบับถึงสมภารวัดสัทธาพิรมทิดพองและนายลานให้สมภารช่วยเทศปลอบใจบิดานายกันเชียงให้ทิดพองพานายลานกับนางบัวไขมางานเผาศพและก็แจ้งสาเหตุการตายของนายกันเชียงให้2 ผัวเมียรับรู้นายลานกับนางบัวไขเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักที่ลูกชายคนโตมาตายจากพากันร้องห่มร้องไห้ไปหาท่านสมภารวัดสัทธาพิรมและท่านก็เทศปลอบใจด้วยได้รับหนังสือจากพระมหาแผ่วก่อนหน้าที่2 ผัวเมียจะมาถึงอาตมารู้แล้วว่าเขาจะต้องไปตายที่บางกอกวันที่เขาเอาอาหารมาถวายอาตมามองไม่เห็นศีรษะเขาท่านสมภารนึกถึงวันที่หนุ่มน้อยมาลาหิ้วเป็นโตใส่อาหารมาถวายด้วยแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ทัดทานมันไว้ล่ะปล่อยให้ลูกฉันไปทำไมนางบัวไขต่อว่าต่อขานพลางสะอื้นหักๆก็ถ้าอาตมาทัดทานเขาจะเชื่อหรืออีกอย่างอาตมาก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ให้เขาเห็นก็ได้แต่แนะนำให้เขาหมั่นไหว้พระสวดมนต์เรื่องกรรมมันห้ามกันไม่ได้หรอกนะโยมท่านสมภารพูดตามความเป็นจริงถ้ามันไม่ไปเรียนที่บางกอกมันจะตายไหมครับหลวงพ่อในลานถามบ้างไปหรือไม่ก็ต้องตายเขาหมดอายุแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตายท ท่านสมภารตอบที่หมดอายุเพราะมันฆ่าไก่วันเดินทางใช่ไหมครับเป็นเพราะนางเมียผมมันโง่ใช้ให้ลูกฆ่าไก่หาเรื่องกับพระไม่ได้ในลานก็หันมาหาเรื่องกับเมียท่านสมภารจึงพูดไกล่เกลี่ยว่าโยมจะมารื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บอยู่ทำไมเล่ารีบคิดว่าจะเดินทางไปเผาศพลูกยังไงเมื่อไรไม่ใช่มานั่งหาเรื่องกันอย่างนี้ผมไม่มีเงินเลยครับหลวงพ่อคงต้องขอยืมทิดพองแล้วก็คงจะไปคนเดียวนางบัวไข่ต้องดูแลทางนี้อีกอย่างนึงจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขามากไปสองคนก็เปลืองค่ารถค่าเรือและยอมไปถูกหรือเขาว่าบางกอกไม่เหมือนบ้านเรานะท่านสมภารเป็นห่วงผมว่าจะขอให้ทิดพองพาไปไม่รู้ว่าจะต้องออกค่าเรือให้เขาด้วยหรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าไปเยี่ยมเจ้าแกะก็คงไม่คิดเงินกับผมโยมพองเป็นคนมีเมตตานะคงไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างที่โยมวิตกหรอกอาตมาว่าเขาจะออกให้โยมได้ซ้ำถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าก็ดีหรอกผมจะได้ไม่ต้องกลับมาใช้หนี้เขาคนคิดเอาแต่ได้ว่าอย่างนี้จริงดังที่ท่านสมภารพูดไว้ทิดพองได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหนุ่มกันเชียงเป็นอย่างดีเพราะนอกจากได้รับหนังสือจากพระมหาแพ้วแล้วยังได้รับจากลูกชายซึ่งเขียนเล่ามาว่าหนุ่มกันเชียงตายแทนตนหัวอกพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกรักทิดพองเข้าใจดีแม้ยังไม่เคยประสบกับตัวเองก็ตามด้วยความอนุเคราะห์ของทิดพองในลานจึงมีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่งานเผาศพลูกชายเป็นการมาบางกอกครั้งแรกของเขาถ้าได้มาเที่ยวแทนการมางานศพลูกคงน่าตื่นเต้นมิใช่น้อยอาจารย์เลื่อนกับหนุ่มสำนวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่ในลานไม่ต้องควักกระเป๋าแม้แต่สตางค์แดงเดียวพระมหาแพ้วมีลูกศิษย์ลูกหามากจึงมีผู้มาร่วมงานกว่าร้อยคุณประพจน์กับคุณสายทานก็มาด้วยสาวน้อยรู้สึกสงสารผู้ตายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขากำลังจะดำเนินไปด้วยดีก็ต้องมามีอันพลัดพรากน้องสาวจากไปไม่ทันถึงปีคนรักก็ต้องมาจากไปซิอีกช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้โชคร้ายเหลือเกินหนุ่มเจริญซื้อโกฏทองเหลืองให้ในลานใส่กระดูกลูกชายกลับบ้านทิดพองชวนเพื่อนบ้านให้อยู่ต่ออีกสองคืนเพื่อเที่ยวบางกอกบิดาหนุ่มกันเชียงจึงได้เงินช่วยงานถึง5ช่างจึงไม่ขัดข้องเขาซื้อของไปฝากลูกฝากเมียหมดเงินไป1ช่างกระนั้นก็ยังมีเงินเหลืออีก4ช่างเพราะค่ากินอยู่ค่าเรือทิดพองเป็นคนออกให้ทั้งหมดวันเดินทางกลับในลานจึงดูสดชื่นขึ้นเพราะนอกจากจะมีของฝากลูกเมียแล้วยังมีเงินถึง4ช่างนางบัวไข่คงดีใจจนเนื้อเต้นจะได้หายจนเสียทีเขาคิดวางแผนว่าจะนำเงินไปลงทุนทำอะไรจึงจะเกิดผลงอกเงยขึ้นมาบิดาหนุ่มกันเชียงมีจิตริษยาเขาริษยาทิดพองคิดแข่งบุญแข่งวาสนากับฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้กระมังลูกชายของเขาจึงต้องมาตายแทนที่จะเป็นลูกชายของทิดพองพ่อแม่ที่จิตใจดีคงจะมีผลดีมาถึงลูกพ่อแม่จิตใจร้ายคงจะเป็นผลร้ายมาถึงลูกเช่นกันนายลานมีจิตอกุศลหนุ่มกันเชียงจึงต้องมามีอันเป็นไปกำลังคิดอะไรอยู่ทิดพองทักในลานสะดุ้งย้อนถามว่าแกว่าอะไรนะข้าถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่ท่าทางมีความสุขเชียวทิดพองเย้าพอจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เพื่อนบ้านมีอาการดังที่เห็นอยู่คนที่ลูกตายไปหยกๆจะมีความสุขได้ยังไงสามีนางบัวไข่พูดกลบเกลื่อนแล้วแซงตีหน้าเศร้าแต่แกก็ได้เงินช่วยมากโขเห็นซื้อข้าวของมากมายแล้วมันคุ้มกับชีวิตลูกข้าหรือเปล่าล่ะในลานแซงทำฉุนเฉียวกลัวว่าทิดพองจะให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายรู้แล้วไม่คุ้ม แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่หรือคนบางคนเขาเสียลูกแล้วยังต้องเสียเงินทำศพอีกแต่นี่แกไม่ต้องเสียอะไรกลับได้มาตั้งมากมายนี่ข้าพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาขอส่วนแบ่งจากแกหรอกนะแต่อยากจะให้แกสบายใจข้าไม่ใช่คนเอาเปรียบคนอื่นทิดพองพูดด้วยรู้ในลานเอาเปรียบนี่ถ้าเป็นแม่ยายของเขาในลานคงไม่มีโอกาสทำแบบนี้เพราะคนชื่อจางแห่งบางม่วงหมู่ไม่ยอมให้ใครเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันก็ไม่เคยเอาเปรียบใครคนที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวอย่างแม่ยายของเขาคงหาได้ยากในโลกตั้งแต่มีเรื่องกับหลวงตาวัดตโนดหลวงทาราก็ไม่ให้หลานชายไปเรียนดีดสีตีเป่ากับครูจำนงอีกความที่อยากเป็นแชมป์รถไต่ถังทำให้หนุ่มเจริญทิ้งดนตรีไทยชั่วคราวใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดไปเรียนขับรถไต่ถังกับอาจารย์เลื่อนพรโสพลยังไม่ทันจะได้ออกงานหนุ่มกันเชียงเพื่อนรักก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอาจารย์เลื่อนต้องเลิกกิจการและหนุ่มเจริญก็เลิกฝันจะเป็นแชมป์รถไต่ถังตั้งแต่บัดนั้นคุณปู่ครับผมอยากเรียนดีดสีตีเป่านอกจากครูจำนงแล้วคุณปู่รู้จักครูเก่งๆอีกไหมครับหนุ่มน้อยปรารภกับผู้เป็นปู่เป็นการปรารภหลวงทาราชื่นอกชื่นใจนักเพราะท่านคิดอยู่ว่าจะให้หลานกลับมาเรียนดนตรีไทยยังไม่ทันที่คุณหลวงจะตอบว่าอะไรคนเป็นหลานก็ถามขึ้นอีกผมขอเรียนกับคุณปู่ได้ไหมครับคราวนี้คุณหลวงรีบปฏิเสธทันทีไม่ได้หรอกหลานไม่ได้อย่าให้ปู่สอนเลยทำไมล่ะครับคุณปู่เคยบอกว่าแก่แล้วมือไม้สั่นแต่ผมเห็นคุณปู่เล่นได้โดยเฉพาะเวลาตีระนาดผมไม่เคยเห็นใครตีได้ไพเราะเท่าคุณปู่เลยเขาพูดเอาใจคุณหลวงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นด้วยปู่มีเหตุผลส่วนตัวนะจะบอกพ่อเจริญก็ได้คือปู่ไม่อยากให้ตัวตายตัวแทนถ้าปู่สอนให้พ่อเจริญก็หมายความว่ามีตัวแทนแล้วถึงปู่จะตายก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ทีนี้ปู่ยังไม่อยากตายน่ะสิแม้อายุจะย่างเข้า92แล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปอยากอยู่ให้ถึง100ปีหรือกว่านั้นนี่คือเหตุผลที่ปู่ไม่ยอมสอนพ่อเจริญหวังว่าคงเข้าใจปู่พูดนะผมเข้าใจครับต้องกราบขออภัยที่เซาซีคุณปู่เขากราบลงที่ตักหลวงทารา1ครั้งไม่เป็นไรดอกหลานแต่ปู่คิดว่าจะหาครูให้พ่อเจริญได้เขาคิดค่าเรียนแพงสักหน่อยแต่ถ้าหลานตั้งใจเรียนปู่ว่าคุ้มนะเขาคิดเท่าไหร่ครับปู่เดือนละ1ช่างแพงมาก1ช่างหนุ่มน้อยทำตาโตด้วยราคาเรียนนั้นแพงกว่าของครูจำนงถึง10เท่าใช่แล้วถ้าหลานอยากเรียนจริงๆปู่ก็จะส่งให้เรียนเงินทองปู่มีเยอะแยะขอให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันหลวงทาราพูดอย่างปราณีขอบพระคุณคุณปู่มากครับหนุ่มน้อยกราบผู้เป็นปู่อีกครั้งแต่บ้านเขาอยู่ไกลนะอยู่พญาไทนนแน่ถ้าหลานไปเรียนก็ต้องไปอยู่กับเขาต้องหุงหากินเองคงไม่สบายเหมือนอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับผมเคยลำบากมาตั้งแต่เล็กๆแค่นี้ผมทนได้และผมจะมาโรงเรียนได้ยังไงล่ะครับก็นั่งรถรางมาหรือไม่ก็รถเมล์ขาวในเลิศตึงนั้นไม่ลำบากอะไรเลยถ้าเช่นนั้นผมขอไปเรียนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับเขาดีใจที่จะได้ไปจากบ้านนี้ตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านเขารู้สึกอึดอัดขัดข้องจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปมีกระมังที่คนโบราณท่านว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเอาอย่างนั้นเลยหรือรอให้ปู่ทาบทามเขาก่อนดีกว่าเอาละปู่รับรองว่าจะจัดการให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้จะให้พ่อเปี่ยมเขาไปติดต่อให้เรียบร้อยเมื่อไรจะบอกให้ครูของผมชื่ออะไรครับครูสอนศิลปะบรรเลงหลวงทาราตอบได้ยินชื่อครูหนุ่มน้อยขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่รู้สาเหตุ
อ
หนุ่มเจริญย้ายจากบ้านสามกระไดไปอยู่กับครูสอนศิลปะบรรเลงหลวงทาราให้คุณเปี่ยมกับคุณประพจน์มาส่งถึงบ้านครูสอนที่พญาไทคุณประพจน์ไม่อยากให้คนที่เป็นทั้งญาติทั้งเพื่อนที่เขาสนิทชิดเชื้อออกไปอยู่ที่อื่นแต่เพราะเกรงใจบิดาจึงไม่กล้าหน่วงเหนียวหรือทัดทานอีกอย่างนึงเขาเห็นว่าคุณเจริญถนัดทางดีดสีตีเป่าคงจะยึดเป็นอาชีพได้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไปขี่รถเครื่องไต่ถังซึ่งคุณกันเชียงต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วหลวงทารามอบเงินให้หลานชาย10ช่างสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวถ้าเงินหมดให้มาขอใหม่หรือว่าฝากสั่งมาทางพ่อประพจน์เพราะคนทั้งสองยังต้องพบกันอีกด้วยว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันคุณหญิงห่วงกับคุณสายใจไม่อยากให้หลานไปแต่เมื่อรู้ว่าประมุขของบ้านต้องการให้หลานปู่เป็นผู้รับมรดกทางดนตรีไทยจึงต้องพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยส่วนลูกสาวคุณสายจิตซึ่งบัดนี้เหลืออยู่สี่สาวนั้นแทบพากันประท้วงเพราะชอบพอกับคุณเจริญมากกว่าคุณประพจน์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็กๆครั้นหนุ่มน้อยให้เหตุผลว่าเขาจะได้มีวิชาและคงจะสบายอกสบายใจกว่าอยู่บ้านสามกระไดพวกเธอจึงยินยอมให้เขาไปโดยเฉพาะคุณสายแก้วกับคุณสายทานนั้นรู้ดีว่าคุณเปี่ยมมีจิตริษยาคุณเจริญการไปเสียให้พ้นหูพ้นตากันก็จะเป็นผลดีกับคนทั้งสองฝ่ายแม่วาดและพวกสาวๆในครัวออกมาช่วยหลานชายคุณหลวงขนของลงเรือสมบัติส่วนตัวเขามีเพียงหีบหวายใส่เสื้อผ้ากับหนังสือเรียนแต่ที่บ่าวพล่ายต้องสารวนขนลงเรือนั้นเป็นสมบัติที่ท่านประมุขของบ้านมอบเป็นมรดกแก่หลานชายคือวงปีพาทย์เครื่องคู่ที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะยกให้หลวงทารารู้นิสัยหลานชายดีว่าถ้าลงได้ออกไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาอยู่ด้วยอีกตราบใดที่คุณเปี่ยมยังอยู่ในบ้านหลังนี้ท่านคิดอย่างรอบคอบว่าตัวเองก็ชรามากแล้วจะตายวันตายพรุ่งไม่อาจรู้ได้ถ้าท่านตายไปหลานชายคงไม่กล้ามาทวงสิทธิ์หรือหากว่ามาคุณเปี่ยมก็คงไม่ยกให้ง่ายๆฉะนั้นเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมท่านจึงจัดการเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนั้นท่านได้จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกๆหมดทุกคนแล้วบ้านสามกระไดทรัพย์สมบัติในบ้านตกเป็นของคุณสายใจบุตรสาวคนโตแม้ท่านจะไม่ชอบคุณเปี่ยมนักหากความเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้ต้องวางอุเบกขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาต้องเข้ามาเกี่ยวดองเป็นสามีบุตรสาวเป็นบิดาของพ่อประพจน์ด้วยวัยและประสบการณ์ที่ผ่านโลกมาหลายสิบปีท่านจึงสังเกตรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเปี่ยมกลับมาขออยู่บ้านสามกระไดรู้ว่าบุรุษนี้มีจิตใจริษยาหลานของท่านพ่อเจริญก็แสนฉลาดรู้เท่าทันว่าลุงเขยชังตนหากก็ไม่ได้ปริปากบอกผู้ใดทั้งยังพยายามทำตนให้เขาเมตตาแต่จิตใจของบุตรเขยคงจะหยาบกระด้างเกินกว่าจะรับรู้ความดีงามใดๆจึงไม่สามารถขจัดโทสะคติที่มีต่อหลานภรรยาให้ออกไปจากใจได้หนุ่มน้อยคลานเข้าไปกราบเท้าคุณหลวงและคุณหญิงพลางกล่าวลาแม้จะรู้สึกผูกพันด้วยท่านเป็นบุพการีหากความรู้สึกนั้นก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนมีต่อยายอาจเป็นได้ว่าเขาอยู่กับยายมานานกว่านั่นเองโชคดีนะพ่อคุณอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนย่าบ้างคุณหญิงลูบหัวหลานชายอย่างปราณีน้ำตาไหลรินลงอาบแก้มที่เหี่ยวย่นด้วยความชราตั้งอกตั้งใจเรียนนะหลานอย่างน้อยให้เก่งเท่าปู่หรือถ้าเก่งกว่าปู่ก็ยิ่งดีแล้วการเรียนที่โรงเรียนอย่าทิ้งต้องเอาใจใส่ให้มากต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะหลานนะคุณหลวงทั้งอวยพรและสอนสั่งครับผมจะพยายามทำตามที่คุณปู่บอกแล้วก็จะมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าทุกเดือนเขาให้สัญญาขณะเดียวกันก็ให้สัญญากับตัวเองว่า จะกลับมาเยี่ยมเท่านั้นไม่ใช่กลับมาอยู่